Pentru mine oamenii sunt volume vii într-o continuă editare și țin așa de mult la aceste cărți. În biblioteca sufletului meu am enorm de multe volume de acest tip într-o continuă editare. Printre ultimile din categoria acestor volume se află Familia Coșuță și Roxana, Edi și Roxana, pe care îi iubesc foarte mult și îi răsfoiesc ultimile pagini editate cu mare, mare bucurie. După cum ați observat, volumul vostru de carte are un nou capitol. Și el este intitulat simplu, Achim Eduard. Să-l aplaudăm și să-i spunem și noi, bine ai venit în mijlocul nostru. Unde este? Ridică-l, Edi, și arată-l bisericii. Aș vrea să felicit pe autorii acestui slide, care m-au încântat foarte mult. Poate sunt sugestiile voastre și un bun regizor care a gestionat imagini și mesaje. Uitându-mă la el și trăind emoțiile pe care Achim le-a transmis prin aceste imagini, m-am gândit să stau puțin de vorbă cu el. Și cu un soi de gelozie sfântă, să-i spun lui Achim că este un băftos. Este băftos de trei ori. Cel puțin trei lucruri îl fac să fie atât de norocos în viață. În primul rând, prin ceea ce cunosc despre Edi și Roxana. Sunt universuri care s-au adunat în biserica noastră și s-au unit și care îmi transmit lucruri absolut speciale. Aveți o stare de spirit a cărei valoare pentru mine este unică. Îmi sunteți foarte dragi din acest punct de vedere. Uite despre ce e vorba, nu vreau să vă măgulesc. Eu când mă uit la oameni, văd. Și uite ce văd. Un soi de zăcământ aurifer. Și ca orice zăcământ aurifer, acolo este și pământ în diferite forme, dar este și aur. Și dintre cele două categorii, mie mi-atrage atenția aurul. Și văd un filon de aur de cea mai bună calitate. Am toată acoperirea prin ceea ce cunosc despre voi. Și de aceea citesc cu plăcere ultimile pagini din viața voastră la acest capitol care se cheamă Achim Eduard. De ce de trei ori este băftos? Motivul al doilea ține de familia lărgită din partea Roxanei și din partea lui Eduard. Vă felicit din toată inima pentru ceea ce sunteți. Oameni buni. Chiar dacă m-am născut noaptea, n-am luat-o cu mine. Ce vreau să spun, când mă uit la oameni, văd. Și de aceea vă apreciez din toată inima și vă felicit. Sunt gelos că el a intrat într-un astfel de club. Și a treia oară, prin care el se face norocos și nu în ultimul rând, măi Achim, tu știi în ce biserică ai nimerit? Este o biserică a cărei brațe te cuprind cu dragostea lui Hristos și te primesc cu toată inima în mijlocul nostru, dorind să-ți dăm ca și părinții voștri tot ce avem mai bun în cunoaștere. În cunoaștere despre Dumnezeu, despre lume și viață. Dragii mei, Nimic nu este la întâmplare, iar pentru mine această afirmație are o conotație specială. În mod particular, astăzi, baptisierul binecuvântării lui Achim este foarte special. Starea de spirit și discursul care îl are Duhul Sfânt astăzi în biserica noastră are în vedere competența celui de al patrulea martor. Ce înseamnă în spațiul revelației să ai competență de a fi al patrulea martor? Și mă uit la Achim și văd în spatele acestei provocări, de fapt, chemarea care o face Dumnezeu, ca în timp să intre în potențialitatea acestei competențe de a fi al patrulea martor. În esență, lucrurile pe care dragul nostru frate Elvis de mai înainte ni le-a prezentat sunt tulburătoare prin valoarea și profunzimea pe care o au. Iată, trec în revistă câteva lucruri care să mă susțină în cele spuse. Cea mai mare provocare pe care inteligența umană a avut-o în istorie a fost făcută din pricina și prin un personaj extrem de controversat în istorie. Acest personaj este Iisus Hristos. Provocarea inteligenței umane este prin ceea ce pretinde El despre sine, și anume identitatea lui Iisus. Cine este Iisus? Identitatea pe care El a pus-o în dispută este de fapt cea mai mare provocare care se face inteligenței umane. Pentru că nu s-a prezentat doar ca un erou, ca un profet, ca un om de știință, ca un preot sau ori altceva. Identitatea lui, susținută de el, este că e Fiul lui Dumnezeu. Ori aș vrea să vă transpuneți în acest personaj care intră în istorie, într-un sat obscur, într-o lume întunecată de preocupările istorice timpului respectiv, crește în ochii celorlalți și la un moment dat declară celor care îl cunoșteau deja că el este Fiul lui Dumnezeu. A fost un șoc pe drept cuvânt pentru lumea de atunci. Și din alt punct de vedere, reacția lumii inteligente din timpul lui este justificată. În același timp, identitatea aceasta n-a fost doar declarativă. El și-a luat timp, printr-o misiune de 3 ani și jumătate, să-și demonstreze identitatea. Mai mult, suntem geloși mulți dintre noi care gândim spațiul Scripturilor că n-am avut șansa de a fi apostolii Domnului, ucenicii Lui. Aș vrea să vă spun să stați liniștiți, că n-a fost deloc ușor. Școala cunoașterii în care au intrat cei 12 apostoli a fost năucitoare. De la niște pescari obișnuiți cu viața, cu vicisitudinile ei, având preocupări deja consacrate, să vinzi lângă un personaj care începe să-ți umble în actul cunoașterii tale și pas cu pas să-ți aducă argumentul și dovada că este Fiul lui Dumnezeu. Nu le-a fost deloc ușor ucenicilor. În această școală cu Iisus, ei au atins un moment de maximă criză. 70 l-au părăsit. Și cei 12 erau gata să plece pentru că discursul lui Iisus era insuportabil. N-a fost ușor pentru ei. Cu toate acestea, Hristos a realizat din cei 12, mai puțin Iuda și pe care înlocuiește mai târziu, acești oameni au atins cea mai înaltă competență umană de pe pământ. Să devină la rândul lor martori. Cu alte cuvinte, al patrulea martor care să susțină și să depună mărturie lumii de atunci și ce este uluitor prin această scrisoare, întregii omeniri și istorii care avea să urmeze, că Iisus din Nazaret este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu. Mai mult, acest Ioan cu o inteligență fantastică umblă în baza de date, își demonstrează de ce el este martor și, de fapt, el atinge dimensiunea maximă a unui martor, pentru că a fi martor trebuia să îndeplinești câteva condiții. Să fi văzut, să fi auzit, să fi pipăit și apoi să fi procesat ceea ce ai văzut. Și în baza unei atitudini cerebrale să te pronunți. Așa începe scrisoarea. Ceea ce am văzut, am pipăit, am auzit și am privit, ține de analiză, aia vă spunem vouă. Dar ce fac acești oameni? Înțeleg fenomenul în care au intrat și încearcă să atenționeze pe credincioși, pe creștini, că ei au această capacitate de a deveni la rândul lor al patrulea martor, îndeplinind toate condițiile ca și ei. Credinciosul, în esența lui, este chemat să fie al patrulea martor sub această egidă. Să fi văzut, să fi auzit, să fi pipăit și să fi procesat. N-ai aceste competențe, ești în afara subiectului. N-ai cum! Ești un martor fals! Ori dovada că Iisus este Fiul lui Dumnezeu a fost atât de consistentă, copleșitoare. Modul cum descriu apostolii, impactul în istorie, penetrarea istoriei periodic directă din partea lui Iisus este copleșitoare ca dovadă. Învierea lui, mântuirea care a adus-o, bucuria care o trăiește creștinul în fața iertării de păcate, sunt lucruri care au impact profund în cunoașterea noastră. Hristos este copleșitor prin dovezile lui că este Fiul lui Dumnezeu. În ciuda acestei realități, îl văd pe Ioan că survolează un spirit universal al gândirii și vede că se ridică un spirit pe care îl numește anticrist și care își adună toate contraargumentele să demonteze identitatea lui Iisus. Cu alte cuvinte, Ioan ne avertizează că am intrat într-o bătălie spirituală, intelectuală în primul rând, cerebrală în primul rând, încât în calitate de martor, dacă nu ai competențe cerebrale, ești un martor fals. Haide să mă calmez. Știți care este problema? Afirmațiile care vorbesc despre identitatea lui Iisus au două posibilități de asimilare. Prin memorare, George, băi, îmi place creștinismul. Iisus mă impresionează. S-au scris cărți imense. De o valoare fantastică despre el. Provocările care le face prin discurs și viață sunt de neegalat. Temele asupra vieții pe care el le ridică, de asemenea, n-au concurență. Și poți asimila pe de rost cine este el. Nu-i de mirare că în practicile unor biserici, din punct de vedere nuanțate istoricește, și-au pus problema cum putem avea certitudinea că suntem creștini. Și-au inventat crezul de la Niceea, care este un crez fantastic în valorile creștine pe care le poartă. Credincios și l-au memorat și când l-au reprodus, ei aduceau dovada că sunt creștini. Cât se poate de păgubos și fals. Dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că aceleași afirmații despre care vorbim, vorbește și Ioan și el ne avertizează că asimilarea lor trebuie să vină pe altă cale. Calea pe care te cheamă Dumnezeu să o urmezi este identică cu a unui martor care a participat la un eveniment. Îl vede, îl procesează și poate vorbi despre el. Poate avea depoziție în fața judecătorilor. Aceasta este calea despre care vorbește Ioan, pe care devii în calitate de al patrulea martor. Și uitați-vă, în linii mari și în viteză, vreau să subliniez câteva lucruri. Martorul are capacitatea de a-și cenzura certitudinile. Ați fost vreodată martor la vreun proces? Încercați să fiți. Mergeți acolo, în sala de judecată. În afara sălii de judecată și a prezenței judecătorului, spui bancuri, te distrezi, dar când ai intrat acolo, judecătorul se uită la tine, te pune să juri și să-ți asumi cele afirmate și te avertizează. Dacă mărturia ta este falsă, deci cele spuse pot fi adevărate, dar tu să nu le fi văzut. Tu să nu ai calitate de martor. Intri sub aceeași incidență a legii de condamnare. Cu alte cuvinte, eu, Costel Ghica, pot să vorbesc din punct de vedere intelectual și al informațiilor despre Iisus că El este Fiul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea pot avea nefericita șansă să nu fiu martor. Să spun din auzite, să vorbesc din cele citite și să depun depoziția altora, nu a mea. Mă, omule, a fi martor trebuie să fii văzut, altfel mărturia ta nu este adevărată. Chiar dacă spui lucruri adevărate, judecătorul, dacă te prinde, te condamnă. Ești martor fals. Ori una din calitățile care le are și capabilitățile care le are un martor de acest tip de care vorbesc autentic, el își cenzurează certitudinile. Prima certitudine pe care o are un martor în această calitate în care vorbește Ioan. Ce ai sau ce ai primit în urma credinței tale în Iisus Hristos? Ce ai primit? Observi ce spune Ioan, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, voi ăștia aveți viață veșnică. Știți cum este? Îmi pare rău că nu e atât de bună comparația. Avem carduri și ne aducem să cumpărăm. Și cred că ați trăit sentimentul deseori ca să nu aveți bani suficient sau să fie zero. A avea viață veșnică înseamnă ca acel card al existenței să fie plin. Mai mult, când te confrunți cu soarta și destinul tău dincolo de moarte, ce zice cardul inimii tale? Vă e frică de moarte? Dacă ai viață veșnică, dacă ai viață veșnică, te duci în supermarket, iei cardul și îți umpli coșul. Dacă n-ai certitudinea că ai primit-o, ai frică în fața morții. Și practic este una din certitudinile pe care trebuie să le cenzurezi. Ești sigur că dincolo de existența ta în trup, când va veni ziua să părăsești această lume, te duci în realitatea vieții veșnice? Continui acolo sau nu? Ce te face să fii sigur? Și Ioan spune, fii foarte atent. Credința în Iisus. Dar ce aduce această credință? Ce aduce la unii și la alții nu aduce? Oameni buni, aici avem de-a face cu o universitate a cerului. Dumnezeu însuși a luat în discuție existența noastră. Ne-am născut morți, ne-am născut condamnați la moarte. Și în procesul din spatele existenței noastre ridică aceste probleme de conștiință. Și în tot procesul acela care îl numim credință în Iisus, vinovăția mea este anulată. Raționamentul în care se anulează vinovăția mea este absolut dumnezeiesc. Și asta îmi dă certitudinea și îmi satisface logica și rațiunea mea că am viață veșnică. Nu numai, în tine s-au produs mutații de atitudine. Experiența eternității pe care o așteptăm cu toții, o procesez altfel. Ai această certitudine? Sau ne-ai spus o predică de martor fals? Auzim că avem boli, s-a întâmplat ceva. Care sunt reacțiile? Înțeleg umanitatea de noi. Dar nu înțeleg câtă credință ai. Pentru că a te duce la Domnul, a te duce în eternitate, oameni buni, e concediu concediilor, e odihna odihnelor, e plaja plajelor. Ce mai doriți în lumea aceasta? Ca să aducă o plăcere autentică. Asta înseamnă să mergi la Domnul. Nu-i deloc puțin lucru să-L vezi pe Dumnezeu. Nu-i deloc puțin lucru să-L vezi pe Hristos. Să te întâlnești cu cei dragi care au plecat de acolo. Eu aș lua-o și pe jos pentru doina mea. Dar nu se poate, nu găsesc calea aia, că aș lua-o pe jos. Asta înseamnă certitudinea vieții veșnice. Și mai departe, n-am timp să le bat pe toate, dar una îmi place foarte, foarte mult. Da, certitudine. Calitatea relației cu fratele tău. Zice, știm că suntem născuți din Dumnezeu. Practic, credința în Iisus produce această naștere din nou. Știm că am intrat în acest proces mistic, concret, pipăibil, dacă iubim pe frații noștri. Aici sunt câteva lucruri de discutat. Ca să-ți iubești frații, trebuie să-i ai. Vrei, nu vrei, trebuie să ai o comunitate creștină. N-am ce să vă fac. Vreți să vă probați dragostea de fratele? Știu că nu vreți. Că după multă vreme cam obosim. Dar n-avem ieșire. Ca să o probezi, trebuie să -i ai lângă tine. Iulia, ce zici? Aici este fantastic Ioan în argumentația care ți-o dă. Uite, poți iubi pe fratele tău. Știți care este problema noastră? Așa cum am spus la început, când privim, vedem. Și mai ales la frații noștri. Hai spuneți. Vedem din plin. Haideți să fiu și mai practic. Te-ai căsătorit, tabureală, nu? S-a terminat. Și începi să vezi. Că de fapt zăcământul de care am vorbit e și aur, e și pământ. Și știți ce se întâmplă în zăcămintele de aur? Peste 99% e pământ. Și cam 1% e aur. Și trebuie să scormonești. Și nu știu cum se fac acești căutători aventurieri după aur, că nu obosesc scormonind, mă. Și nu supărați deloc că iau pământul, dau la o parte, pentru că ei sunt interesați de aur. Fratele, când te uiți la el, îl vezi. Hai să vă dau un exemplu. La grupul nostru de casă am savurat o discuție fantastică. Și anume, calitatea de a fi șofer în trafic. În traficul din Iași, în traficul din România. Elvis, am fost și eu în Londra, grație invitațiilor tale. Bă, este elegant să vă zici că ai ajuns în ceruri. Londonezii par a fi îngeri. Să vă spun și de ce. Oameni buni, am văzut-o cu ochii mei. Vrei să semnalizezi, să schimbi banda? Și lângă tine, uite așa, uite așa, lângă tine. Nu vine să cred, ăsta care are prioritate, oprește și îl lasă pe ăla. Așa e și la noi, nu? Mai mult, sunt mai mulți, știți că sunt benzi care își întrerupă circulația, da? Și toți ăștia care s-au păcălit și au intrat pe banda întreruptă, trebuie să intre din coace. N-ai să vezi doi că intră, buluc. Unu câte unu. Păi ce să fie? Știți care e misterul? Au camere de luat vederi. Au și ei cerul lor și Dumnezeul lor. Și nu mai vezi, bliț! Bliț! Și ăștia n-au mamă, n-au tată, Dumnezei adevărați. Te trezești cu factura acasă. Revenim la discuție. Fratele din trafic. Dom'le, sunt mărturisiri savuroase, sunt ale noastre. Numai expresii de genul ăsta. Bă! Cine ți-a luat carnetul? Cine ți-a dat? Și multe alte cuvinte din vocabularul de subsol al limbii noastre. Dacă ar fi să-ți deschizi prin satelit, da? Știți, avem toți telefoane, putem fi urmăriți și putem fi și văzuți. Ce ar fi, Dane, să-ți deschid prin satelit, îl pun pe monitor, ba nu, îl iau de pe monitor, mă duc în Iași, chem toată biserica Neemia în centru, și hai să-l vedem pe David, pe Dan în trafic. Ai vrea? Nu, nici eu. Dar când se întâmplă să te văd, știi ce mi se întâmplă? Sau care este mișcarea de atitudine reală? Băi, tu ești creștin? Băi, lasă-mă în pace. Și exemplu poate fi multiplicat la enorm de multe situații din viața noastră. Vă întreb, fără să-mi răspundeți, care o fi oare vulnerabilitatea voastră în care vă puteți comporta ca în trafic în familie? Nu știu. O știți voi. E, când intră în cunoștința noastră astfel de realități, spunem la fel, bă, m-am lămurit cu el. Baza în care ești chemat să iubești pe fratele tău nu stă în performanțele lui de viață. Nu stă în realizările lui, nici chiar în sfințenia lui, nici chiar în drăgălășenia lui. Și ai avut dreptate, că de regulă știm să ne facem drăgăstoși și lumea să ne ia la pachet cu tot cum o luz, spun că totul e aur. Asta este idolatrie. Trebuie să-ți cenzurezi realitățile. Dar baza în care ești chemat să iubești ține de data aceasta, dragul meu, Elvis, de noua identitate a creștinului. El nu mai este ce a fost. Identitatea îi se schimbă. Cel ce crede în Iisus Hristos devine copil al lui Dumnezeu. Nu în fiat. Nu în fiat. Se poate și așa. Nu în fiat. Născut din Dumnezeu. Sunt enunțuri de o complexitate uluitoare, dar ele sunt. Și din această calitate de copil al lui Dumnezeu, ai darul de a deveni al patrulea martor. Așa că, dragul meu, Achim, iată ce am vorbit astăzi cu tine. Facă bunul Dumnezeu să-ți deschidă calea cunoașterii în Universitatea Bisericii noastre, să înțelegi cât de curând ce înseamnă să fii al patrulea martor. Rog Shekina să ne ajute să ne închinăm și să ne ridicăm la rugăciune.